អឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននៅក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាថតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីស្រស់ចាស
ចាសសូមជម្រាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជាចាប់តាំងពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះមានវត្តមាននាដើមឆ្នាំ2020រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគេឃើញថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យក្នុងនោះយុវជនដែលជាវ័យសំខាន់ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយក៏កាន់តែប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរចង់ដឹងលម្អិតថាតើជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់យុវជនជាពិសេសការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមកជជែកលើប្រធានបទទាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់យុវជនចំពោះការកាត់ឡើងនៃជំងឺ COVID ជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញចេះថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមខ្ញុំគិតថាយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះគឺវាធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនគឺបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាដំបូងខ្ញុំនឹងលើកអំពីយុវជនហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយុវជនដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានជំងឺ COVID នេះខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយរួមមានទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញជាក់លាក់ណាមួយសកម្មភាពនៅក្នុងការគៀងកងឲ្យយុវជនចូលរួមទៅលើសកម្មភាពអីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈឬក៏ធ្វើឲ្យគេហៅថាប្រយោជន៍សង្គមណាមួយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈផ្សារហ្នឹងគឺនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះទៅយុវជនគឺគាត់អខានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែរតើអញ្ចឹងកាលណាគាត់អខានមានន័យថាឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកស្មារតីអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនៃសង្គមជាតិបែបហ្នឹងគឺវានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងមានន័យថាកាត់បន្ថយច្រើននៅស្ថានភាពដែលយើងអត់មានកូវីដអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយនៃការបាត់បង់ឱកាសរបស់យុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏យុវជនដែលជាtarget របស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីលើកកម្ពស់វិជាតបតៃហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអីទាំងអស់ឬក៏យុវជនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបាត់បង់ទៅការតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុវជនដែលជា target យុវជននៅតាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាសកម្មភាពឬក៏អាគម្រោងឬក៏ផែនការដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការនៅក្នុងនៃពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងគឺវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាមួយទៅហោថាបើសិនជាមានគម្រោងណាមួយដើម្បីពង្រឹងស្មារតីក៏ដូចជាចំណេះដឹងយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តគេធ្វើទៅគេមានយុទ្ធសំទោស like គោលបំណងអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្វីអ្វីវាប្រែប្រួលទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាគុណភាពនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃជំងឺ Covid នេះគឺវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំផែនការក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗរបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅកាន់យុវជនហ្នឹងគឺបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង education ជាងនឹងហៅថានៅតាមម្ដងសកលវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺ Covid នេះមានការបិទបើកហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបិទតែម្ដងត្រូវបិទហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៃការសិក្សាប្រព័ន្ធនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមអនឡាញទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សអត់មកសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែល move system ទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ online ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសហ្នឹងគឺសិស្សានុសិស្សឬក៏និស្សិតហ្នឹងគឺមានភាពលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានមិននៅក្នុងការត្រឹមតែទទួលបានចំណេះដឹងតែមានភាពលំបាកនៅក្នុងការរៀនឬក៏នៅក្នុងការគេហៅថាទទួលបានចំណេះដឹងនៅតាមការសិក្សាឬក៏តាមការបដិបត្តិបែបអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់មានផលវិបាកចំពោះការសិក្សាក៏ដូចជាការរៀនសូត្រនៅតាមអនឡាញនេះផងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំលើក3មុំនេះតកតងជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់តកតងជាមួយ Covid ហើយខ្ញុំចង់លើកចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលយើងមើលឃើញថាវាជាផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពលធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចផងហើយចំពោះយុវជនខ្លួនឯងផងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំយើងដឹងថាចំនួនប្រជាជនចំពោះចំនួនយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើលអំឡុងពេលឬក៏ក្រោយពេលដែលកូវីដកើតឡើងហ្នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាងគេហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការងារហើយនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងវិស័យការងារនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយកន្លងមកដូចជា World Bank ធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់ការងារជិត2លានការងារហ្នឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងតតិភាព Covid នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការកើតឡើងនៃជំងឺ Covid នេះកន្លងមកហ្នឹងគឺមានកម្មកររោងចក្រប្រហែលជា20ម៉ឺនដែលកំពុងប្រឈមនឹងក្នុងការជួហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃការជួនិងការបិទនឹងវាមានលក្ខណៈប្រសើរយ៉ាងម៉េចមានរោងចក្រណាខ្លះបិទហើយគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញអំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយទី2នៅក្នុងទម្រង់ការងារទៀតតកតងជាមួយនឹងកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅថៃឬយើងបានដឹងអំពីការត្រឡប់មកវិញរបស់បងប្អូនកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅថៃប្រហែលជាង2លានអ្នកហ្នឹងវាគឺជាបន្ទុកឬក៏វាជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយចំពោះពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ការងារហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងវិស័យការងារនេះដែររួមមានកម្មករក៏ដូចជាយុវជនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាវិស័យដែលទទួលរងនៅការប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅក្នុងវិបត្តិ Covid នេះខ្ញុំសូមលើកទ្រុសទ្រុសប៉ុណ្ណឹងអំពីផលប៉ះពាល់របស់យុវជននៅក្នុងស្ថានភាព Covid នៅតាមបណ្ដាវិស័យផ្សេងៗនេះ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់នៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចម្រើនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចម្រើនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាស្រីស្រស់បានលើកឡើងច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើយុវជនចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយវិញតើកញ្ញាមើលឃើញថាយុវជនប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនិងនយោបាយដោយសារតើការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ហើយតើចំណុចណាដែលស្រីស្រស់គិតថាជាបញ្ហាចម្បងបំផុតសម្រាប់យុវជនហើយហេតុអ្វីដែរចា
អរគុណមិញខ្ញុំបានលើកជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅច្រើនដែលខ្ញុំមិនចំពោះតែកិច្ចការងារនយោបាយនិងសង្គមទេប ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់មុំតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងរបស់យុវជននោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងនិងក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយតទៅជាមួយនឹងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នការគ្រប់គ្រងកូវីដក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យនិងសារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលខ្ញុំមើលឃើញថាសារាចរណែនាំទាំងអស់នោះវាអាចនឹងមានអតិពលច្រើនចំពោះការរដ្ឋបិតនៃសកម្មភាពយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនេះអញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងនេះអានេះគឺជាបញ្ហារបស់យុវជនដែលថាការកើតឡើងនៃច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យឬក៏សារាចរអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យុវជននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងហើយជាមួយទៅហោថាតាក់ទងជាមួយនឹងការដាល់ល្បាតព្រៃតាក់ទងជាមួយនឹងការចេញហាយណាត់ហាយអីហ្នឹងគឺมันអាចប្រហែលជាมันអាចធ្វើទៅបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាស្ថានភាពកូវីដនេះគឺធ្វើឲ្យឱកាសរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងគឺមានគេហៅថាមានកម្រិតតិចតួចនៅក្នុងបរិបទនេះអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងតតិភាពនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2022-23យើងមានការបោះឆ្នោតហើយតតិភាពស្ថានភាពកូវីដហាក់ដូចជាមិនទាន់បានធូរស្បើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមឬក៏គេហៅថាការគៀងគងការជួបប្រវាងអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ម្ចាស់ឆ្នោតអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ខ្លះដែរហើយទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានភាពរៀងរយាលគ្នាឬក៏ដាច់ពីគ្នាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការចូលរួមរបស់យុវជនមួយចំនួននៅក្នុងបកនយោបាយអីចឹងទៅដោយសារតែក៏អត់មានសកម្មភាពចឹងមានន័យថាឱកាសរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបដោតជាងគេហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនៅក្នុងសថានភាពកូវីដនេះគឺមានភាពរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងឃើញហើយថាមានការថែញាថែអីជាដើមហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមានការប្រទីងប្រទង់រហូតដល់មានអំពើហិង្សាផ្សេងៗកើតឡើងហើយមកដល់តាំងពីកូវីដកើតឡើងមកដល់ពេលនេះទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើហែញាត់ឬក៏ធ្វើបដកម្មដោយអហិង្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការជួយសង្គមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរ
ចា៎សរុបយើងមើលថាប្រសិនបើយុវជននៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនៅនយោបាយតើកញ្ញាយល់ឃើញថាអនាគតរបស់យុវជននឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាវិញយ៉ាង
អរគុណខ្ញុំគិតថាពាក្យមួយដែលគេអាសានិយាយជាងគេហ្នឹងគឺយុវជនគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសជាតិណាអីទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាពាក្យដើម្បីបង្ហាញអំពីគេហៅថាសក្តានុពលក៏ដូចជាទូននីតិរបស់យុវជននៅក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឬក៏នៅក្នុងការពង្រឹងប្រទេសជាតិហើយនៅពេលដែលឱកាសរបស់យុវជនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឱកាសគឺវាអាចមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកតែឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដើម្បីលើកឡើងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងមានន័យថាធនធានយុវជនដែលជាចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកមួយឡែកមិនត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនថាតើយុវជនហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើការដោះស្រាយទៅលើការសម្រេចចិត្តបែបនេះតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលឱកាសរបស់យុវជនមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិមួយប្រហែលជាអាចនឹងជួបទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលมันមានដំណាភាពណាការអភិវឌ្ឍដែលអាចមានអំពើពុករលួយច្រើនពួកយុវជនគឺជាធនធានសំខាន់នៅក្នុងការតាមដានឬក៏នៅក្នុងការទាញទឹកដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឱកាសឬក៏នៅពេលដែលការចូលរួមរបស់យុវជនមិនត្រូវបានជំរុញនោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិអានេះទីមួយហើយទីពីរគឺតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍយុវជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាសម្លេងយុវជនឬក៏ការរដ្ឋបាលនេះនៅតែមានអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះវាអត់មានច្រើន យមួយទៀតក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងនិយាយយុវជនចំនួនច្រើនចំនួនច្រើនតែយើងក៏ខ្វល់អំពីគុណភាពរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំឡេងគាត់មិនត្រូវបានស្ដាប់ឬក៏មិនត្រូវបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតគេហៅថាគោលនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មភាពណាមួយដើម្បីបំពាក់បំពន់សកម្មភាពសន្តិសុខសមត្ថភាពរបស់យុវជនហ្នឹងប្រហែលជាមិនសូវគេយកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវជនមិនមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាហានិភ័យមែនទែនចំពោះប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍមិនមានភាពរីកចម្រើនក៏ឬក៏លឿនលឿនដែលมันអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
ចា៎សិស្សស្រីគិតថាយុវជនយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែអាចបន្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនៅនយោបាយបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19
អរគុណការរីករាលដាលជំងឺ COVID នេះវាមិនមែនមានត្រឹមតែគុណវិបត្តិទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសខ្លះៗរបស់យុវជននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពដែរអសានពី COVID គឺជារឿងដែលយើងមិនអាចទប់បានអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយុវជនក៏ត្រូវដឹងថាតើខ្លួនឯងគួរធ្វើអីដើម្បីអាចទាញឱកាសពីស្ថានភាពនេះបានខ្ញុំគិតថារឿងមួយចំនួនដែលយុវជននៅតែអាចធ្វើបាននោះគឺតកតងជាមួយនឹងការតបជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងកិច្ចការងារសង្គមខ្លះខ្លះដែលសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏នៅតែមានសកម្មភាពដែរខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមានន័យថាទោះបីជាមានស្ថានភាព COVID ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏គេនៅតែអាចធ្វើតាមអនឡាញឬក៏មានការប្រជុំតាម Zoom ឬក៏តាម Google Meet អីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាឱកាសដែរដែលយុវជនអាចស្រូបយកឱកាសហ្នឹងអាចទាញយកឱកាសហ្នឹងក្នុងការចូលរួមចែកពិភាក្សាឬក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជា Online ហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងឱកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងការបន្តតបជួបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែរនៅក្នុងការដែលយុវជនអាចនៅតែតបជួបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាស្ថានភាព COVID ក៏ជាកត្តាមួយឬក៏ជាកម្លាំងជំរុញមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឬក៏សសានិសិនចាប់ផ្ដើមមានគំនិតវិវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឬក៏បណ្ដាញសង្គមថ្មីៗដើម្បីអាចតបភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតឬក៏ទៅកិច្ចការងារផ្សេងទៀតដែលមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាស្ថានភាព COVID គឺជារឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេប៉ុន្តែចំពោះយុវជនខ្លួនឯងយើងគួរតែពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់នៅឱកាសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីព្រោះថាសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើងអាចនៅតែអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ការពិភាក្សាទាំងអស់ហ្នឹងនៅតាមអនឡាញទោះបីជាវាមានភាពលំបាកចំពោះយើងប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងដែលយើងគិតថាយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពផងដែរ
អរគុណស្រីត្រោះចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី សិស្សស្រីមានសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននៅក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
៎អរគុណច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានជាការចេញនៅវិធានការណាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជួយយុវជនដូចយើងបានជជែកពីខាងដើមចឹងគឺយុវជនដែលគាត់ធ្វើការងារសង្គមអីទេគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងមុំការងារវិញមើលទៅរដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងតែគេហៅថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើម៉េចគឺអាចតាក់ទាញការវិនិយោគក៏ដូចជាបង្កើតការងារទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានជាការបង្កើនជាសេចក្តីណែនាំដើម្បីជួយសម្រួលពួកគាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកឱកាសនេះនៅក្នុងការឬក៏នៅក្នុងនៃរដ្ឋបတ်សកម្មភាពរបស់យុវជនដែលធ្វើការងារសង្គមហ្នឹងជាច្រើនជាងការលើកទឹកចិត្តទៅវិញ
សួរគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហើយនិយាយអំពីបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហ្នឹងនៅតែបន្តមានហើយមិនមានការដោះស្រាយអីជាដើមអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រីស្រស់តារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជននៅតែអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយជាពិសេសធានាថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យុវជនចា៎
អរគុណច្រើនអឺតាមពិតទៅដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងអឺស្ថានភាពកូវីដគឺជាស្ថានភាពមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំហើយវាអាចធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនអនុវត្តបានល្អទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនដោយសារកូកូវីដនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកម្ពុជាតបតៃនឹងយកលេសនឹងនៅក្នុងការបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាតបតៃនឹងទេហើយតកតងជាមួយនឹងកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននឹងគឺបន្តសកម្មភាពសង្គមនឹងខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិមួយគឺទៅបាននៅពេលដែលយុវជនខ្លះជាយុវជនសកម្មការអភិវឌ្ឍមិនអាចបដោតត្រឹមតែមេដឹកនាំក្លាហានឬក៏អីទេប៉ុន្តែជាការរៀបចំធឿមយ៉ាងម៉េចឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនឹងជាយុវជនសកម្មមានភាពសកម្មនៅក្នុងការតាមដានទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានភាពសកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតមានភាពសកម្មនៅក្នុងការបង្ហាញមតិច្បាប់ខ្លួនឯងជំរុញការអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាយើងមិនជំរុញបែបនេះទេខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវដូចជាការអភិវឌ្ឍសប្ដងចឹងហើយសំណួរយើងសួរថាតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យការចូលរួមរបស់យុវជននឹងមានភាពផុសផុលនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគោលនយោបាយស្អីពីយុវជនយើងមានបច្ចៈទៅលើគោលបំណងមួយចំនួនថាចង់ឲ្យយុវជននឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែធៀបពិតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទៅលើបញ្ហារសើបឬក៏បញ្ហាដែលជាប្រយោជន៍ជាតិធំធំវាត្រូវបានទទួលទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញចេះថាចំណុច3ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដោតបើសិនជាចង់ឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងមានភាពលឿនឬក៏រហ័សចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីជាទូទៅយើងដឹងហើយថាมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើឬក៏គាត់មានគេហៅថា interest មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅរឿងក្តៅក្តៅឬក៏រឿងដែលវារៀងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ជាតិដូចជារឿងបរិស្ថានដូចជារឿងអំពើពុករលួយអីទាំងអស់ហ្នឹងការបាត់លុយជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមិនសូវមានការមិនឃើញមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះយុវជនដែលគាត់ធ្វើការរឿងហ្នឹងទេដូចជាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបូមខ្សាច់បូមអីហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយផ្ទុយទៅវិញយុវជនដែលគាត់ធ្វើការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើជាត្រូវមានការរដ្ឋបတ်អីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយចោលពីបទល្មើសក្បត់ជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនផ្សេងហ្នឹងនាំគ្នាខ្វល់ខ្វល់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលគូប្រចាំគឺការលើកទឹកចិត្តផ្តល់ភាពជាគំរូទៅកាន់យុវជនណាដែលគាត់ខ្លះហានមិនមែនផ្ដាល់តែគំរូឬក៏លើកទឹកចិត្តតែយុវជនណាដែលធ្វើការបំរើប៉ាទេគឺការផ្ដាល់ឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនណាដែលគាត់ធ្វើការបំរើប្រទេសជាតិពិតប្រាកដដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការរក្សានៅប្រជាជាតិឬក៏ធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាការពិចារណាទៅលើការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុមិនយើងនិយាយពីស្មារតីហើយទីពីរខ្ញុំនិយាយរឿងហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាការជំរុញយុវជនសកម្មទៅបានហ្នឹងវាទោះតែយើងមានគោលមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការនៅក្នុងរឿងបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃគេលើកកម្ពស់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយុវជនដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលគេមានជាសកម្មភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាផែនការដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពដើម្បីអភិរក្សឬក៏ការពារប្រជារបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមានតិចណាស់ចំពោះផែនការហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការបើកលំហទៅដល់ភាគីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការជួយយុវជនលើកទឹកចិត្តយុវជនឬក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមកន្លងមកខ្ញុំមិនសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់ដូចជាមានភាពសប្បាយចិត្ត ខ្លាំងចំពោះកិច្ចការងាររបស់ NGO មួយចំនួននេះហើយកន្លងមកហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងថាជាអង្គការដែលធ្វើការឲ្យបរទេសដែលចងបរទេសអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងក៏មិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងហើយថាការបើកលំហឲ្យបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការកលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងរៀងសេរីជាងហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះយើងអាចនឹងមានឬក៏ពង្រីកសកម្មភាពនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគឺបានកាន់តែច្រើនឡើងហើយកន្លងមកយើងមិនសូវឃើញមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាភាពជាដៃគូរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកការងារសង្គមឬក៏ការលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមទេហើយហាក់ដូចជាមានការមើលឃើញថាជាការធ្វើជួយបរទេសអីទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថានៅនេះការនេះគឺវាមិនល្អប្រសើរទេយើងក៏ចង់ឃើញអំពីការបើកលំហទៅកាន់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ចាសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington